У эфіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Паведамляецца таксама, што праз асноўныя грузавыя пераходы Кукурыкі Казловічы, Бабровінікі Браставіца і Кузніца Брузгі за апошнія суткі прайшла амаль 1000 цяжкагрузных аўтамабіляў. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
По попередней домове с водителем международной компании «Трансгрупп» Виктором Дзюбом мы сегодня отрымливали оперативную информацию с европейской трассы. Спадар Виктор вел свой грузовик с Немеччины проз Польшу у Москву.
На польской стороне там нормально, все нормализовалось, вот именно ночью. Уже не было очереди большой, самая большая очередь была километр, вот мы стояли километр.
Польские мытники худко выправили ситуацию?
Да, вроде бы все нормально, все хорошо, но в тот же момент нам таможенники сказали, так, ребята, быстренько загружайте, затамаживайтесь, то мы можем в любой момент опять все начать по-новому возобновить.
Ну, а на белорусском боку?
Да, на белорусской стороне тоже там сейчас усиленные, если постоянно так работали, а так белорусская сторона тоже. 5 таможенников работает, из них 2 в карты режутся. Сейчас, конечно, они уже сейчас указания получили, только они сейчас работают, уже вопросов нет. То есть очередь, которая была на 50 километров, они быстренько ее разогнали, короче. И те работают сейчас все отлично.
У Державном мытном комитете и у Министерства транспорта Беларуси сегодня запевнили, что на пунктах пропуска у кирунку Польши захаваются працы в так званым узмоцненном варианте. Задзейнічаны і рэзервовыя шляхі ў Еўропу, пра якія, дарэчы, ад вадзіцеляў чуваць добрыя водгукі, гаворыць вадзіцель-міжнароднік Васіль Зуй.
З Москвы мы ехалі, як через Брест паедзем, а потом узналі, што там не работает забастовка. И поэтому поехали на Бобровники. Ну, там было машин 10-15, но это не чергает. Когда уже ехали обратно, тоже прослухали, что можно ехать через Брест, в Бресте начали работать.
Гаварыў Васіль Зуй. Дзяржаўныя ведамствы Беларусі па-ранейшаму заяўляюць, што Польшча атрымае ад транспартных прадпрыемстваў Беларусі буйныя грашовыя пазовы за прастоі на мяжы ў перыяд блакады мытнікамі працы на памежных пераходах у Польшчы. Страйк польскіх мытнікаў доўжыўся ад 26 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Заклікі да гэтай акцыі пратэсту прагучалі падчас мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль сказаў:
"Страйк, ён ёсць сёння 1 лютага. Я, напрыклад, закрыты, другія закрытыя, но ёсць людзі, якія працавалі і працуюць і выкарыстоўваюць вось гэта становішча на карысць сабе. Самы кароткі месяц у годзе, весь люты страйк. Не плаціш ты падатак і месяц не працуеш і всё, і все песні. Месяц, значыць, з 1 па 30 студзеня афіцыйна я быў адпачынку. Зараз я напісаў заяву, што 31 студзеня па 29 лютага 2008 году мой магазін зачынены для правядзення рамонтных работ".
Да прыкладу, у менскім гандлёвым цэнтры «Імпульс» на значнай колькасці боксаў вісяць аб'явы пра месячны адпачынак да 31 студзеня. Аднак і сёння яны не адчыніліся. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Грабашова, не працуе каля паловы прадпрымальнікаў на рынках у Пінску.
Хто я планаваў на мітынгах? Тот ее поддержал на эту забастовку. С тех регионов представителей, которые были на площади, они эту забастовку большей частью поддерживают. Это продолжение всех тех акций, которые были ранее 10-го, 1-го. Забастовка это показывает, что проблема не снята 760. В регионах сами принимают решения предприниматели по этой вот забастовке с 1 февраля. Кто там неделю будет стоять, кто 2 недели, кто месяц.
Ці будуць падатковікі караць тых, хто будзе страйкаваць, не плацячы падатку? Супрацоўнік прэс-службы Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Если они будут осуществлять деятельность, не уплачивать налоги, тогда естественно. А если они будут сидеть дома, то при чем здесь одно к другому? Налог уплачивается индивидуальным предпринимателем тогда, когда они осуществляют определенную деятельность.
Паводле актывіста Алеся Макаева, грунтоўнай падрыхтоўкі да страйку не было, а многія прадпрымальнікі вымушаныя працаваць, каб мець хоць нейкую крыніцу прыбытку. Паводле спадара Макаева, цяпер прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да асноўнай акцыі – мітынгу на Кастышніцкай плошчы, які мае адбыцца 18 лютага.
17 часов, моя ставка, как не глядя на некие там заполохования, что Лада погрожает криминальным справам, рабится аналог площади Калиновского. И страйк добрый, но это на шмат разов более, если удастся обвестить, что люди застанемся на площади с экономичными лозунгами, потом перейдем у политичные, если нас будет шмат, и у Лады не пойдут на нос уставщики.
Говорю Алис Макаеву. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яго трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Перадае Любоў Лунёва.
Справу вядзе пракуратура цэнтральнага раёну Менску. Да суду Андрэй Кім мае заставацца пад вартай у менскім следчым ізалятары. 31 студзеня ён меў вочную стаўку з супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, які ў крымінальнай справе мае статус пацярпелага. Андрэя Кіма абвінавачваюць у тым, што 21 студзеня, калі калёна дэманстрантаў выйшла на праезную частку і супрацоўнікі ДАІ пачалі выціскаць людзей на ходнікі, ён ударыў аднаго з іх. Андрэя затрымалі і арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Адразу пасля адбыцця тэрміну пакарання 31 студзеня хлопца адвезлі на допыт у пракуратуру цэнтральнага раёна Менску. Старшы памочнік гарадскога пракурора Алег Агафонаў паведаміў свабодзе.
У настоящий момент праводзіцца расследаванне. Падазрываемае лицо было спачатку задержана, а потом яму прыявілі абвінення. У настоящий момент органамі прокуратуры избрана мера пресечэння в виде ареста.
Андрэй Кім вучыўся на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітэта. У 2006 годзе яго адтуль адлічылі за палітычную дзейнасць. Ён двойчы адбываў адміністрацыйны арышт. Спачатку 7 сутак пасля таго, як яго затрымалі разам з Александрам Казуліным 2 сакавіка, а потым 12 сутак пасля ліквідацыі намётавага лягера 23 сакавіка. Сябры Андрэя Кіма спадзяюцца, што на час следства яго адпусцяць пад падпіску пра нявыезд, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Ён заўсёды быў такім мірным, пазітыўным чалавекам, арганізоўваў раздачу кветак простым людзям на вуліцах разам з сябрамі нашай арганізацыі. Ён арганізоўваў збор віншаванняў для палітычных зняволеных. І заўсёды ён быў вельмі выхаваны. Таму гэты абвінавачванні для нас вельмі, вельмі дзіўна прагучалі. У мяне, канешне, ёсць надзея, што добра проаналізуе матэрыялы і дакажа, што ён не вінаваты. Але насамрэч у нашай краіне ў гэта верыць даволі складана.
Калі крымінальная справа супраць Андрэя Кіма дойдзе да суду, яго могуць пакараць зняволеннем на тэрмін да 6 гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння суддзя Пінскага гарадскога суду Таццяна Свібовіч аштрафавала актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александра Васільева на 700 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Пратакол на яго быў складзены 21 студзеня, калі ў Пінску адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў каля будынку гарвыканкаму. Александр Васільев паведаміў свабодзе, што суд сёння разглядаў 2 міліцэйскія пратаколы. Адзін удалося аспрэчыць.
Они запутались в показаниях. Договорились до того, что я кидался на проезжающие машины. Это полный бред. И главное, что мы заставили их собственноручно обозначить на схеме места, где они стояли. И в расстоянии 90 метров, находясь в машине, нельзя услышать человека на такого расстояния, что он ругается.
Говорю Александр Васильев. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подея у свете, у Беларуси и на конт наших передачу.
Все шкадуют молодофронтовцев, Железниченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, суддев, разных чиновников. Моя бабуля была в Санкт-Петербурге под час революции. И она рассказывала, там не хапало ліхтарных слупов. И моя бабуля шкадавала деток суддев, жандармов, министров. Шкадавала по-христианску. Тады еще тлумачила. Есть в Библии такий выраз. Батьки ели виноград, ласовались, а у детей на зубах оскомина.
Звонки на свободу.
На мат свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І огляд ваших телефонуванняў на свабоду за апошнія суткі прыкладна праз 12 гадзін у нашым эфіры. 31 студзеня кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Ці верыце вы ў гэта? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Ну, если я стану очень большим начальником, тогда 1000 евро, возможно, что и будет. У простых людей навряд ли.
Сейчас маленькая зарплата, откуда она больше станет?
Дожить бы до такого года, когда будет такая зарплата. Пока у меня зарплата чуть больше $100.
Ну, это нереальная цифра, на мой взгляд. Ну, если будет где-то порядка 400 евро, это будет более или менее реально.
Наследие на какие-то уровни, там, я никогда не обращал внимания, поэтому не знаю даже, что и сказать. Хотя, конечно же, в государстве существует такая статистика.
Хотелось бы верить, конечно. А там время покажет, как будет.
Ну, 1000 вряд ли, а до 500 дотянуть могут. Ну, в общем-то, дело-то не в цифре 1000 именно, потому что по 1000 подгонятся все затраты, стоимость жилья, жизни возрастет. И будет 1000, не в 1000 дело, а в том, сколько мы будем тратить потом.
Не верю. Зная нынешнюю ситуацию на сегодняшний день, трудно сказать, что такое будет.
Спасибо нашему батьку. Он, если захочет, все сделает.
Я не вижу реального роста экономики, чтобы такая зарплата была.
Сомневаюсь я, чтобы была такая зарплата, потому что вот та зарплата, которая у меня есть, не повышалась уже 3 года.
Тут по-разному судить можно, в зависимости от того, как цены сопоставимы будут.
Нет, конечно, о чем вы говорите, я получаю 250 тысяч белорусских рублей, какие могут быть евро, о чем вы говорите, это смешно, это просто наших людей покупают.
Людзі на гомельскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці вераць яны ў заяву кіраўніка Нацбанку Беларусі Пятра Пракаповіча пра тое, што да 2015 году сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Хутка 3 месяцы, як у Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі схаваліся пад зямлю, чакаючы канца свету, 35 вернікаў рэлігійнага руху «Горны Єрусалім». Сярод іх 6 грамадзян Беларусі. Намаганні перамоўнікаў ад праваслаўнай царквы, псіхіятраў, дзяржаўных чыноўнікаў плёну не маюць. Людзі адмаўляюцца выходзіць пад зямлі. Без выніку застаюцца і спробы ўздзеяння на вернікаў праз іх былога лідара Пятра Кузняцова. Міліцыя двойчы прывозіла яго да зямлянкі, аднак на ўгаворы месіі ягоныя паслядоўнікі не паддаюцца. У працяг тэмы Ігар Карній.
Прокурор Бекаўскага района Пензенскай вобласці Аляўціна Валчкова кажа, даводзіцца мець справу з надзвычай мэтанакіраванымі людзьмі, але было б лепш, каб гэтую іхную рысу скіраваць у іншае рэчышча.
Ужо продолжает расследоваться, изменений каких-либо не произошло.
Да, силового какое-то решение может дойти?
Нет, даже не планирует такое. Дело в том, что они ждали, что в январе у них какие-то катаклизмы, то есть люди ждали в январе поворотных событий, которые закопались. В январе ничего им не принес. Не нацелено на май, но у них в январе должен был переломный момент наступить.
Апокаліпсису 30 прыхільнікаў вучэння Кузняцова, у іх ліку 6 беларусаў, чакаюць 8 траўня 2008 году. Сам Кузняцов трапіць да падземнай паствы не паспеў, бо яго змясцілі ў псіхіатрычны шпіталь. Беларуская присутність у Пячоры могла бути ще більшою. П'ятеро вірників, серед їх троє дітей, попросту не поспіли доїхати до Пагановки. Конца світу вони отобарилися чекати у молельному домі Кузнецова, але згодно з рішенням Бєковської прокуратури, 5 снежня 2007-го за проживання без реєстрації були депортовані на родиму у Жабінковський район. Але і після вертання, як свідчать зв'язковці, люди залишаються при своїм. Так, Валентина Понедельник по-ранейшому не пускає дітей у школу, не користається документами. Інша вертанка, Ольга Денисович, відмовляється вертатися до дітей і живе у сім'ї Понедельников. У жихарки Кобринського району Галини Вобішевич під землею дочка з мужем. Кинули на бабулю двоїх більших дітей, а двоїх малих, півтора года одної сповнилося під землею, звезли. Сподарення Галина літось у листопаді була у Пагановці, намагалася визволити хоч би внучок. Але марно.
Діти, які з вами, як вони себе чуваються?
Ах, то добре, діти. Кому ж батьки є треба? Батьки не то маловатим, але й бородатим треба. Але їх нема, то де їх взяти? Всі переживають, а діти то й особо.
Кажеться, або з тими людьми, які приїхали?
А ми не общаємося.
Державне, може, чим допомогти, пропонують?
Ну, поки нічого нема. Ніщо би обещали, але нічого.
Адмова від продуктів харчування у пакунках со штрих-кодом, документів і кредитних карток – адметна риса прихильників релігійного об'єднання «Горний Єрусалім». На переконання Кузнецова, лічбові коди непосередньо зв'язані з нечистою силою. Начальник апарату уповноваженого у справах релігії і національностей Олександр Калінов переконаний, пензенський синдром Білорусі не погрожає. А те, що Кузнецов некілька років вольно їздив по Білорусі і вербував прихильників, лічить видатками союзної держави.
У нас же здесь свободний проїзд без візи. Ну, приїхав. Потім його видворили. А люди, в общем-то, були поражені несколько його взглядами, не церковними. Позиція Русской православної церкви чітко обозначена ще 2000 року. По существу мирозрения этого движения ми видим рецидив древнего отношения к цифрам и буквам как к знакам эзотерических доктрин. Помимо общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. Церковь всегда пользовалась языком символов, но никогда не прибегала к мистическим понятиям.
Того, что у чакания конца света может сдариться форс-мажор, не выключал и Кузнецов. Пячора, где ховаются верники, уявляя собой коридор с пятью кельнями и великим покоем для огульных молитв и похования тех, кто не вытримал специфики подземного життя. А это значит, сектанты от початку мусили разуметь, что анонсованный Кузнецовым конец свету передусім для их.
Рассказывал Игорь Корней.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Про вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Няхачава слухаецца на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. А адразу пасля выпуску навінаў перадача «Экспертыза свабоды». 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў амбасадара Нямеччыны Гебхарта Вайса. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж нядаўнім візітам у Менск расійскага міністра замежных справаў Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Як выбары ў Палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненне афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтае ды і іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» палітычны аглядальнік Александр Феадута і палітолаг Віталь Селіцкі. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы ў любы час вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. За месяц до президентских выборов у России бюро АБСЕ у демократичных институтах и правах человека заявило, что Махчима увогуле не пошли в Россию своих назиральников. Летось у часе выборов у Державную Думу бюро отмовилось брать удел у назирании с той причины, что российский бок увел беспрецедентные, на думку Организации безопасности и сотрудничества в Европе, обмежевание на колькость назиральников. Москва же обвинувачивает бюро у политичных гульнях. Рассказывает Вячеслав Ракицкий.
Заява бюро з'явілася адразу ж, як на гэтым тыдні Цэнтральная выбарчая камісія Расіі прыняла рашэнне абмежаваць місію 70 назіральнікамі, якім не будзе дазволены ўезд у краіну раней, як за 3 дні да галасавання. Гэта практычна робіць немагчымым выкананне іх абавязкаў, якія прадугледжваюць і доўгатэрміновае назіранне. Таксама цяпер колькасць еўрапейскіх назіральнікаў мусіць быць нашмат меншай, чым на прэзідэнцкіх выбарах 2004 году, калі іх кантралявалі кароткатэрмінова і доўгатэрмінова 387 чалавек. Учора Еўрапейскі звяз зрабіў заяву, у якой папрасіў Маскву зняць істотныя абмежаванні для назірання за выбарамі і выказаў спадзяванне, што назіральнікі своечасова атрымаюць візы, а таксама доступ без перашкодаў да выбарчага працэсу. Сёння у часе прэсавай канферэнцыі прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Сергей Рабкоў заявіў:
«В ОБСЕ продолжается откровенный саботаж наших предложений по постановке избирательного мониторинга на коллективную, согласованную консенсусным решением основу. Поэтому мы действуем так, как это мы должны осуществлять, руководствуясь принципом суверенного равенства государств».
Прадстаўнік Бюро ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Кёрціс Баден у інтэрв'ю нашаму радыё падкрэсліў, што да апошняга часу Расія прытрымлівалася прынятых крытэрыяў, але цяпер высоўвае зусім іншыя прапановы, паводле якіх кожная краіна практычна можа накласці вета на назіральніцкую місію.
Расійскія прапановы фактычна азначаюць, што назіранне за выбарамі стане цалкам бессэнсоўным заняткам.
Сёння кіраўнік Цэнтра выбаркаму Расіі Уладзімір Чуру прапанаваў дырэктару бюро АБСЕ ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека сустрэцца ў Маскве на пачатку лютага і абмеркаваць праблему. Аднак аналітыкі ў гэтым звязку ўзгадваюць, што на сустрэчы з прадстаўнікамі Федэральнай службы бяспекі прэзідэнт Уладзімір Пуцін звяртаўся да ФСБ не дапусціць замежнае ўмяшальніцтва ў расійскія справы.
Наша страна суверэннае государство, і мы не дапусцім, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался извне.
На той сустрэчы прысутнічаў першы намеснік прэм'ер-міністра Дмітрий Медведзеў, якого Пуцін прапануе ў якасці свайго пераемніка.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння госцей начнога эфіру будзе грамадская рэдактарка на гэтым тыдні, старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. У начных доследах пра праблемы беларускай медыцыны. Усё гэта пасля 22 гадзіны і ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Вельмі балюча за Жалезнічэнку. Трымайся, дарагі, ты лепшы. Жыве Беларусь, піша ў смс-лісце Людміла Зменску. Нагадаю, што Дзмітра Жалезнічэнку выключылі з універсітэту і тэрмінова прызвалі ў войска. У войска таксама прызываюць Юрасія Алейніка, які за апазыцыйную дзейнасць быў выключаны з акадэміі кіравання і зараз вучыцца ў Маскве. Вось як гэта слухачы свабоды каментуюць у сваіх тэлефанаваннях.
Виктор Буто из Минска. Похоже на то, что власти Беларуси и России превратили Беларусь в штрафной батальон для отдельных граждан из многих категорий граждан.
Берут в армию студентов, пусть они идут в армию, но только не принимают присягу. Принятие присяги – это добровольно отдать жизнь. За этот режим никто не имеет права заставить принять присягу.
Неужо нашаму грамадству не патрэбны класныя спецыялісты? Трэба даць магчымасць скончыць вучобу. Жалезнічэнка, Ларыса, горад Мінск.
Все шкадуюць маладафронтаўцу, Жалезнічэнку, шкадуюць гэтых дзетак. Вы ведаеце, мне ўжо шкада дзетак міністраў, суддзяў, розных чыноўнікаў. Ёсць у Біблії такі выраз: бацькі елі вінаград, а ў дзяцей на зубах аскоміна. Хто можа задумацца, задумайцеся. Вы думаеце, Бога няма, пабойцеся Бога.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала папярэднюю дату выбараў у Палату прадстаўнікоў – 28 верасня. Выказванне на гэту тэму.
Паважаныя дэпутаты парламента, вам не сорамна будзе ў верасні даваць нам ізноў абясанкі-цасанкі. Вы не бачылі, што эканоміка падае, цэны растуць, усіх на контракт, пазбавілі ільготаў, нямоглых, інвалідаў, і вам не сорамна. А вы ведаеце, колькі людзей засталося без працы і куска хлеба, што працавалі ў прадпрымальнікаў, а настаўнікі, што былі на выбарах і лічылі вам працэнты, таксама аддзячаны. Усё адбываецца па ўказах, а не по законах. Про Конституцию все забылись. Накажа Бог и проклянуть люди.
Аргкамітэт у святкаванні 90-х угодкаў БНР атрымаў адмову з палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 году годам беларускай дзяржаўнасці. Каментар слухача.
Наш бацька адмяніў святкаванне 90-годдзя БНР. А што тут дзіўнага? Бо раней скасаваў наш сцяг і герб, а пад гэтымі гістарычнымі выявамі змагаліся і паміралі нашы беларусы-пращуры. Усё беларускае яму чужое, нават мова.
Шановні слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029391224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Александру Григорьевичу. Почему был разбросан так колхоз? Прямо издеетесь над народом и говорите сегодня о колхозах. Это неправда, это ложь. Наш колхоз до того же разгромили. Последние фермы разбирают.
Уважаемые идеологи, прекратите насиловать молодежь. Прежде чем написать молодому специалисту заявление о приеме на работу, ему подсовывают готовый бланк заявления в БРСМ. И тут выхода у молодого специалиста нет. Так что БРСМ не что иное, а дутый мыльный пузырь идеологическими работниками. Иварцевич.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.